У эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня в Менском палаце мастацтва презентация мультимедийного DVD-диску «Барды свободы». Это сборник гуторок и песен 50 удельников одноименной передачи нашего радио, якая идет у эфира с вересня 2008 года. Репортаж с презентацией позднее у нашей программе. Сегодня российский «Газпром» официально открыл будаўніцтва газопроводу «Паўночный поток». Урачыстасці отбылись у бухте Портовой на узбярэжжы Балтийского моря, неподалек от Санкт-Петербурга. Чаго чакаць Беларуси от нового маршруту транспортования газу у Европу? Передае наш корреспондент Олесь Дашинский.
Цягам некалькіх апошніх гадоў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка змагаўся за тое, каб замест Nord Stream, які абмінуў беларускую тэрыторыю, расійцы пабудавалі другую нітку Ямал-Еўропа праз Беларусь. Ён назваў Nord Stream самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі і стратным. У той жа час пад Ямал-Еўропа былі нават пабудаваны фундаменты і пампавальныя станцыі. Лукашэнка прапанаваў «Газпрому» цягам 5 гадоў пампаваць газ праз Беларусь бясплатна. Аднак, паводле аналітыка расійскай кампаніі «Русэнерджі» Михаіла Круціхіна, Расія не збіраецца павялічваць транзыт праз Беларусь.
«Газпром» заключил дружественные соглашения, альянс, с немецкими, французскими, голландскими компаниями и фактически Германию превращает в новый узел распределения российского газа на европейском рынке. Там и «Газпром» имеет шанс получить какие-то доли в распределительных активах, и немецкие компании с французскими и с голландскими получают весьма интересный шанс поиграть на российском газе.
А что до пропанов официального Менску?
В Беларуси был закрыт этот проект, то есть «Газпром» совершенно не собирается строить там дополнительную ветку «Ямал-2». Северный поток оказался гораздо выгоднее и «Газпрому», и его партнерам. В Беларуси часть трубопроводов принадлежит «Газпрому». Естественно, «Газпром» будет по своим трубам гонять газ и дальше. Увеличивать поток через Беларусь никто не собирается из России.
Поводле российского боку Nord Stream принципово новый керунок, бо на его шляху нема транзитных краинов, таких как Беларусь и Украина, что забеспечивая надежность доставки газу у Европу. Политолог Андрей Федоров называет это решение Кремля выключно политичным.
Это значно дорожайший проект, чем будовництво Малой Европы. Напевно, Москва не надто верить белорусскому керовництву. Уже было довольно шмат разных конфликтов на этой глебе, транзиту газу. И они решили, что так для них будет надейней транспортовать свой газ в Европу. Переважая все же прагматизм, и они решили, что с официальным Менском домовиться тяжко, иншим разом вельми тяжко, и тому треба себе неким чином обезопасить.
Московский политолог Кирилл Коктыш отзначает, что будовництво Nord Stream – пораза для Беларуси и Украины.
Эти страны начали с этого момента избавляться от своего транзитного статуса, который они имели последние 30-40 годов. И, конечно, это пораза, это незадоволенность той же самой России теми послугами и гарантованностью этого транзита, который сегодня осуществляется. Хочет за все, идет разговор о стратах и, конечно, не о прибытках.
Нагадаем, что недавно «Газпром» выкупил 50% акций Белтрансгазу. Этого достаточно, как гарантовать беспроблемность транзиту газу праз Беларусь. Михаил Крутихин не выключает, что «Газпром» мог бы выкупить и остатние 50% акций.
Чем больше контроля над каждой цепочкой доставки газа потребителю, тем, конечно, «Газпрому» выгоднее. Если появится такая возможность контроля «Газпрома» полного над трубопроводом, тогда там будет непрерывная генерация прибыли.
Сказал «Свободе» российский аналитик Михаил Крутихин. У Киргизстане у пятницу и субботу обвешанная жалоба по тех, кто загинул в вынику сутыкнения на улицах. Про это поведомила Роза Атунбаева, старшиня часового ураду. По вот для пошних даденных под час беспорядка в Украине загинули 75 человек. Амаль 1500 людей потерпели. Улада у Киргизстане в руках оппозиция, президент Курманбек Бакиев находится на полдне Киргизстану. Как передают информационные агентства, он не складая себе полномоцтва у керовника державы и не признае своей поразы. Про ситуацию в Киргизстане я гутару с супрацовницей Киргизской службы «Радио Свобода» Венерой Джуматаевой.
Ну, как вы уже сказали, Куромбек Бакиев вчера заявил, что не собирается слагать с себя полномочия президента, но, тем не менее, он заявил в интервью нескольким информационным агентствам, что он готов к переговорам с оппозицией. Но лидеры оппозиции, которые сейчас представляют Временное правительство Кыргызстана, они заявили, что не собираются разговаривать на какую-то тему с президентом Бакиевым и объявили, что против его двух сыновей и родного брата начались уголовные дела. Кроме этого, Временное правительство старается, делает все, чтобы взять полный контроль над Кыргызстаном. Объявили, что назначены во всех ведущих банках Кыргызстана специальные управляющие, которые будут следить за тем, чтобы большая сумма денег не была выкачана из страны. Вчера в аэропорту города Бишкека был задержан человек с 4,5 миллионов долларов наличными. Мы не знаем, кто это был, но он задержан. И делается все, чтобы сохранить стабильность, не только политическую, но и экономическую, социальную стабильность.
Скажите, Калявазка, как протягивается мародерство на улицах Бишкеку?
Очень трудно следить за всей ситуацией, но есть провокационные такие попытки со стороны сторонников. В малом количестве остались сторонники Бакиева. Они пытаются что-то затеять. Как мы уже слышали, они даже устанавливают кое-где мины и где-то стреляют и так далее. Но протестующие участники, тысячи участников митингов, которые съехались в Бишкек из всех регионов, часть их отказывается уезжать обратно домой. Они говорят, мы не уедем, пока Бакиев не будет арестован и приведен в суд и так далее, потому что мы боимся, что мы разъедемся по домам, а Бакиев со своими людьми объявится и опять заедет в Белый дом. Вот такая ситуация пока в Бишкеке.
Супрацоўніца кіргізскай службы радыё «Свабода» Венера Джуматаева. Пра тое, як развіваюцца падзеі ў Кыргызстане і ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск «Дзве рэвалюцыі» на адным тыдні. Рэвалюцыя першая – Кыргызстан. Пасля шматтысячных пратэстаў, узброеных сутыкненняў, страляніны, гвалту, людскіх ахвяраў і ўцёкаў прэзідэнта Бакіева ўладу захапіла апазіцыя. Рэвалюцыя другая. Амерыканскі і расійскі прэзідэнты ў фразе падпісваюць пагадненне аб скарачэнні ядзерных арсеналаў. Злучаныя Штаты мяняюць стратэгію ядзернага стрымлівання. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Мерхат Шарыбжанаў і Брайан Уітмар. Глядзіце передачу ў суботу 10 красавіка ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Передачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях Радыё «Свабода». Сёння ў Менскім палацы мастацтва прэзентацыя мультымедыйнага DVD-дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы нашага радыё, якая ідзе ў эфіры з верасня 2008 году. За амаль 2 гады прагучалі блізу сотні бардаў, аўтар перадачы Зміцер Бартосік. Гэта ўжо 4-ты мультымедыйны дыск «Свабоды». Першым быў аўдыёдыск «Быкаў на свабодзе», далей 2 CD-дыскі «Начной чытан». Адметнасць гэтага праекту ў тым, што гэта мультымедыйны DVD-дыск, на якім акрамя гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы, сабраныя PDF-версіі ўсіх кніг з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». З палацу мастацтваў рэпартаж Іны Студзінскай.
Цяпер вось все яшчэ спяваюць і спяваць яшчэ будуць, я так думаю, 2-3 гадзіны. І Ганна, вось вы сказалі, што тут 50 бардаў, але бардаў было амаль ужо сотня. І вось Бартосік Зміцер, калі пачаў імпрэзу, ён распавёў, што каб 15 гадоў таму яму сказалі, што ў Беларусі можа быць па 2 сотні бардаў і што гэтыя ўсе яны песні іх могуць мясціцца на одну кружэлку, ніколі б не паверу. І цікава, што на імпрэзе гітару ўзяў дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і сарваў аплодысменты. Ён такую, сапраўды, я б сказала, оду бардаўскай песні спевал. Ну, почали со старейшего поколения. Я ось размовляла перед початком с бардами. И вот Дмитр Сидорович, оказывается, ему 44 года, але у него уже 30 годов стажу бардовской песни. Цікавые молодые, зусім невядомые. Ясно, что мы призвучались, что такие серьезные люди с бородами барды. А тут зусім такие юные, я бы сказала. Але до юных покуль я сейчас справа не дошла. Повеселил публику Андрей Ходанович. И он признался, что вот Бог дал ему поэтичный дар, але не дал музычный. И каже, что он один и бард, який признается, что краде музыку у інших. И он такий французский шансон цікавенький повеселил публику, проспевал. И на угол, вельми такая приязная, вельми теплая атмосфера. До речи, пришли вядомые люди, тут и Владимир Орлов, Петро Садовский, Олег Трусов, Олесь Пашкевич. Многие пришли с детьми. Атмосфера такая сапраўды вось цудоўная. Не ведаю, вось чуваць тут не чуваць. Дарэчы, барды цяпер гэта не толькі чалавек з гітарай. Тут і іншыя музычныя інструменты, і флейты, і дудачкі, і баяны. І таму вось, у прынцыпе, цікава, што нават супрацоўнікі тут і наведнікі палацу мастацтваў, проходячи, чуючи такую чудовную музыку, в залю заходить.
І на студентская с презентацией мультимедийного DVD-диску «Барды свободы». На нашем сайте свобода.орг фото и видео с презентацией, а так само онлайн-версия диску «Барды свободы». А открывая гэты диск, уступное слово директора «Белорусской свободы» Александра Лукашука, які записал его у полной отповедности с законами бардовского жанру.
Им нечего не хапая, им нечего не хапая, им нечего не хапая, им нечего не хапая. Радуя не радуя, телевизор обрыт, кино не котить, интернет завис. Яны не хочут шукать компромисс, але у их есть словы. Верши пишутся про себе и сябров, про разгадки снов, про выборы, про кров на бруку, але не для друку. Яны выбирают гитару. Им все ровно, концерт для двух, ти для тысяч двух. На лесной поляне, ти на горыши. Их дни и ночи не пустая тара. Коли у руках гитара. Короткие хвали не для арий. Яны спевают баллады и зонги, романсы и рэп, шансон и фольк, оленя оды. Так становятся бардом свободы. Музыка их адмовы. Что ты день и целый год, я найду студию, берут аккорд, без цензора и без дирижера. Так нараджается свобода хора.
Александр Лукашук про барда у свободы. Мы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Российский «Газпром» официально открыл будовництво газопровода «Полночный поток» праз Балтийское море. Александр Лукашенко назвал это самым дурацким проектом у истории России и стратным. У Киргизстане у пятницу и субботу обвешенная жалоба по тех, кто загинул в вынику сутыкнения на улицах. У Менским палаце мастацтва презентация мультимедийного DVD-диску «Барды свободы». Это сборник гуторок и песен 50 удельников одноименной передачи нашего радио, якая идет у эфиры с вересня 2008 года. Рада белорусского незалежницкого блоку выступила с заявой, у якой потребует неоткладного вызволения невиноватых предпринимальников и политвязня у Миколая Аутуховича и Владимира Осипенки, процесс над якими протягивается вверху. Суде. До голосования на местовых выборах у Беларуси засталося два тыдня. Оппозиция мае намер выкарыстать протяглые четырехдённые выходные для больш активной агитации за демократичных кандидатов у депутаты. Вы на хвалях Радио Свобода. У Верховном суде на процессе над Аутуховичем, Осипенком, Козловым и Ларыным, яких обвинувачивают у подрыхтовцы теракту да інших злачынствах, прогледзели відеозапісы вочных ставок. А Рада Беларускага Незалежніцкага Блёку выступила с заявой, у якой патрабуе неоткладного вызвалення невиноватых прадпрымальнікаў и политвязняў Миколая Аутуховича и Владимира Осипенки. Передае наш корреспондент Олег Грузделович.
Напередодні суд вивучав дадзеныя телефонных злучэнняў паміж абвінавачанымі Ларыным і Аўтуховічам, Казловым і Аўтуховічам і Асіпенкам. Следства лічыць такія размовы доказам змовы. Абвінавачаныя гэта аспрэчваюць. Гэтак былы мецэнат Згародні Міхаіл Казлоў патлумачыў, што ў 2005 годзе часта гаварыў праз мабільны тэлефон з Аўтуховічам Асіпенкам, паколькі браў удзел у расследаванні крымінальнай справы супраць кіраўніцы падатковай інспекцыі Вакавыску Станкевіч, на якую скардзіліся Аўтуховіч Асіпенка. Пасля ўмяшання намесніка генеральнага прокурора Пруса справа была перададзеная з міліцыі ў прокуратуру, а потым закрытая. Паведаміў Казлоў пра марны лёс намаганняў давесці гэтую справу да суду. Мікалай Аўтуховіч даў тлумачэнне адносна эпізоду сачэння за намесніка міністра падатковых збораў Камянко. Паводле Аўтуховіча, Ларын у гэтым эпізодзе яго агаварыў. У адным з прагледжаных судом відэазапісаў абвінавачаны Александр Ларын на вочнай стаўцы з Владзімірам Сіпенкам у 2009 годзе зрабіў сенсацыйную заяву. Ён сказаў, што ў 2005 годзе нібыта зарэзаў і закапаў у лесе свайго саўдзельніка, імя якога не назваў. Сказаў, што гэта крымінальнік з другога рэгіёну, якога ніхто шукаць не будзе. Адвакат Павла Сапелка, каментуючы гэтыя паказанні Ларына, нагадаў пра медыка-псіхіятрычную экспертызу, якую праводзілі Ларыну.
Як Ларын сказаў, беседуя з псіхіатрамі, я разны. Собственно говоря, і каментировать тут нечего. То, што из Ларына сыпецца уже на протяжении года, мы вот все видим, чем оборачивается. Хочется еще надеяться, что приговор расставит, как говорится, точки над «и», отделит правду от вымысла.
А еще где-нибудь в материалах справы фигурует, что он кого-то забил? И закопал.
Как такового этого факта, в общем-то, не фигурирует. Единственное, могу отослать к заключению экспертиз, которые утверждают, что на вещах, которые изъяты с места преступления в Гродно, найдены следы генотипические двух лиц. Версия о подельнике фигурирует и в постановлении о привлечении Ларина в качестве обвиняемого. Я имею в виду о неизвестном подельнике.
Сказаў Алегу Груздзіловічу адвакат Павел Сапелка. Працэс у Верхоўным судзе працягнецца 14 красавіка. А сёння прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі наладзіла тэхнічны брыфінг з нагоды ўступлення ў сілу з 5 красавіка 2010 году новага візавага кодэксу. У адпаведнасці з задумай дакумент павінен падвысіць узровень празрыстасці, умацаваць прававую бяспеку і гарантаваць умовы роўнага стаўлення да ўсіх грамадзянаў, які падаюць заяўкі на атрыманне шэнгенскай візы. Перадае Ігар Карній.
Кіраўнік аддзелу праектаў прадстаўніцтва Еўразвязу ва ўкраіне і Беларусі Міхаэль Фогеле падкрэсліў. Цяпер важна, як мага шырэй, праінфармаваць людзей пра некаторыя нюансы новага візавага кодэксу. Той дакумент, пра які мы будзем сёння гаварыць, сам па сабе не вельмі новы. Ён быў прыняты ў чэрвені 2009 году. Але зараз, калі кодэкс уступае ў сілу, з'яўляецца шмат пытанняў, якія тычацца гэтага дакументу. Таму мы да сённяшняга тэхнічнага брыфінгу перадусім інфармаванне грамадскасці. Палітыка шэнгенскае супрацоўніцтва тычыцца 22 краінаў Еўразвязу, трох асацыяваных дзяржаў – Нарвегіі, Ісляндыі і Швейцарыі, а таксама Баўгарыі, Кіпру і Румыніі, якія выконваюць адпаведнае заканадаўства часткова. Злучанае каралеўства ні Ірляндыя не бяруць удзелу ў шэнгенскім супрацоўніцтве і ўжываюць нацыянальныя правілы. Адна з галоўных задачаў кодэксу – гарманізацыя працэдураў афармлення візаў усімі зацікаўленымі дзяржавамі. Гэта тычыцца перадусім агульнага пераліку дакументаў, неабходных для паходу ў консульскія ўстановы і аднолькавых патрабаванняў да анкеты. Дэкларуецца агульны для ўсіх тэрмін разгляду дакументаў на атрыманне візы – 2 тыдні. Аднак пры гэтым удакладняецца, асабліва цяжкія выпадкі, якія патрабуюць збору дадатковай інфармацыі пра заяўніка, могуць расцягнуць чаканне да 30 і нават да 60 дзён. Асаблівае патрабаванне да пашпарту. Ягоны максімальны 10-гадовы ўзрост не аспрэчваецца. Грамадзянаў Беларусі гэта тычыцца ў першую чаргу. У Беларусі нацыянальныя пашпарты выдаюцца практычна пажыццёва, ад змены пашпарта ў 45 гадоў да 100-гадовага ўзросту ад дня нараджэння. Не варта чакаць у агляднай перспектыве і паўсюднага збору біяметрычных звестак. Абавязковая працэдура збору біяметрычных дадзеных стане толькі пасля таго, як завершыцца ўкараненне так званай інфармацыйнай візавай сістэмы ва ўсіх частках свету. Безумоўным дасягненнем распрацоўнікі візавага кодэксу лічаць абавязковае для ўсіх консульскіх службаў тлумачэнне прычынаў у адмове візы. Раней гэта заставалася ўнутранай справай той ці іншай амбасады. Без зменаў застаецца правіла прэрагатыўнага ўезду ў краіну, амбасада якой выдала заяўніку візу. Калі чалавек збіраецца з аднолькавым імпэтам наведваць некалькі дзяржаваў, то зыходзіць усё роўна трэба з прыярытэту паездак і па візу ісці ў адпаведныя консульствы. Нарэшце, адно з самых надзённых для беларусаў пытанняў – кошт візы. Тут зменаў у агляднай будучыні чакаць цяжка. Шэнгенская віза для грамадзянаў Беларусі застаецца адной з самых дарагіх у Еўропе – 60 еўра. Для расейцаў ды украінцаў тарыфная стаўка амаль удвая меншая – 35 еўра. Далейшыя перспектывы залежаць найперш ад палітычнай волі кіраўніцтва Беларусі, якое не дае шмат падставаў для візавай адлігі. У лістападзе запланаваны новы раунд перамоваў з еўрапейскімі інстытуцыямі наконт магчымасці падпісання дамовы аб паслабленні ў візавых коштах.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях свабоды. Я нагадаю, што адначасова з пачаткам эфіру нашага радыё пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21:25 публіцыстычная праграма Паўла Мажэйкі. Гость Белсату. А 21:40 першая частка мастацкага фільму пра Одры Хепберн. Адну з найвыдатнейшых акторак 20-го стагоддзя. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях свабоды. Да галасавання ў Беларусі засталося два тыдні. Апазіцыя мае намер выкарыстаць працяглыя чатырохдзённыя выходныя для больш актыўнай агітацыі за дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты. Пра навіны выбарчай кампаніі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У Магілёве актывістка незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Марыя Кульманова разам са сваімі аднапартыйцамі агітавала выбарцаў, каб яны галасавалі за яе. Андрэй Белагубаў назіраў за агітацыяй.
Пенсіянерка Марыя Кульманова ўпершыню ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі. На візіт кандыдаткі ў дэпутаты людзі рэагавалі па-рознаму. Нехта браў агітацыйную ўлётку, абяцаў прагаласаваць і хутка знікаў. Некаторыя сваю магчымую прыхільнасць абумоўлівалі.
Усе тут дзялі така ремонт, будзь бы раз пакрасілі самі, што аддзелы, і ўсё, аддзелі ўсе па 10 тысяч, кожны месяц. Ну, например, я за вас прагаласую. Ну, даблюйте вы это что-нибудь.
Вы знаете, вместе, только вместе. Мы будем делать вместе с вами. В чем ты мне будешь?
Ну, посмотрим, как вы нам ремонт сделаете здесь, покрасите здесь.
Марыя Кульманова шмат год бярэ на вакацыі дзяцей-сірот. Пра тое яна казала і выбарцам, і гэта мела свой плён.
Женщины очень отзываются, и даже мужчины, и располагают сердце, и я призываю их делать вместе ту работу, которую делаю я уже давно.
Ну, я ее первый раз вижу, не знаю, но будем голосовать. Нормально, красиво. Я тоже пенсионеркой работаю.
Даже голосовать. За хороших людей, почему?
Ці часта нагул даймаюць людзей агітатары падчас выбараў.
Первый раз. Я прихожу на избирательный участок, я же не знаю, за кого голосую. А вот это первый раз.
Первый раз. Нормальная ситуация. Должно быть так.
Выборы должен быть конкурент.
Конкуренты у Кульманавай, загадчык районнага аддзелу адукацыі і медык. Лідар беларускіх адэкаў Павел Севярынец таксама хадзіў па паверхах і схіляў выбарцаў галасаваць за Марыю Кульманаву.
Паўсюль негатыўнае стаўленне да дзеючых дэпутатаў і ўсёй сістэмы. Вельмі вялікая цікавасць да хрысціянска-дэмакратычнай ідэі. Добрая рэакцыя на беларускую мову, добрая рэакцыя на тую тэму, што веруючыя ідуць ва ўладу, добрая рэакцыя на чаканне перамену.
Градзеншчына. У горадні улёткі праўладных кандыдатаў лепяць на шыбы дзяржаўных установаў. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў сябра БХК Раман Юргель. Удакладняе Міхал Карневіч.
Запытваюся ў размоўцы пра цяперашні этап выбарчай кампаніі. Хто больш актыўны ў агітацыі выбарцаў?
Назіраецца ў гародні агітацыя пра ўладных кандыдатаў на шыбах дзяржаўных арганізацый Беларусбанка, напрыклад, крамаў. Тут і рэктар універсітэта Янкі Купалы, і мясцовага тэлебачання кіраўнік спадар Ласмінскі. Для праўладных кандыдатаў, так сказаць, больш магчымасцяў.
А вось што расказаў свабодзе пра магчымасці пазіцыйных кандыдатаў лідар арганізацыі БНФ у Слонімі Іван Шэга.
На выходныя дні тут якраз добра атрымліваецца 4 дні выходных, так што будзе магчымасць. Выкарыстаем максімальна. Самае эфектыўнае гэта ад дзвярэй да дзвярэй.
Слонімскі актывіст Іван Шэга. Вы на хвалях Радыё Свабода. Стары парк у цэнтры горадні існуе з каралеўскіх часоў. Тады гэта быў батанічны сад, заснаваны французскім навукоўцам, батанікам Жанам Эмануэлем Жылібэрам. За апошні час у парку адбылася рэканструкцыя. Ці ўсё задавальняе гарадзенцаў тут сёння? Пра гэта Сяргей Астраўцоў.
Постоянно ходит в профпарк на працу профессор Иван Лепішев. Ходит мимо обелиска советским солдатам, который появился после войны.
Не, я это давным-давно еще говорил, что нигде, видать, у других великих городах нема такого, как в Чародпарку был вот этот помник воинам советской армии. Просто это недоречность некая. Я это не воспринимаю. Это не просто и не этично. Нет, так вот мы с Крапюком некогда и шли по парку, еще как он был живый, конечно. Ну, так вот тогда нечто про помник это заговорили. Я вот тогда ему выказал эти думки. Я говорю, ну, слушайте, как бы в парку был этот помник мертвым воинам, хай себе воинам советской армии. А он спочатку не был, а тогда как он задумался, ну, это вы правильно сказали. Можно было поховать их в другом месте, но только не в центре города, и посеред этого парку, где люди ходят.
Сейчас парку занимает территория за плотом, там находится войсковая комендатура, али комендатура у старой каменницы трехповерховой, побудованной еще в королевские часы. Там ранее была медичная академия. Несколько годов назад было принято решение уладов выселить але войсковцы так догэтуль и застаются у помнику архитектуры.
Чубич Василий Иванович, главный специалист архитектора Института Гродный жилпроект. Ну, поскольку я архитектор, то, конечно же, было бы замечательно, если бы это здание, сооружение это принадлежало парку, принадлежало городу. Естественно, что комендатуре здесь не очень место, может, когда-то и было удобно здесь располагаться, и сейчас удобно, но для города это пока потерянное здание, потерянный особняк. Безусловно, хотелось бы его иметь в ансамбле всего парка.
Тут, до речі, любить бывать молодые, фотографуются каля обелиска, чапляют замочки на мостику про Згороднічанку.
Сергій Астравцов. Ботанічний сад на гэтым месцы Жан Эммануэль Жылібер заснаваў дакладна 235 гадоў таму у 1775 годзе.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды.
Пазней у нашай праграме «Вострая брама» пра Ігара Марачкіна. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Расійскі «Газпром» афіцыйна адкрыў будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» праз Балтыйскае мора. Аляксандр Лукашэнка назваў гэта самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі і стратным. У Кыргызстане ў пятніцу і суботу абвешчаная жалоба па тых, хто загінуў у выніку сутыкненняў на вуліцах. У Менскім палацы мастацтва прэзентацыя мультымедыйнага DVD-дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы нашага радыё, якая ідзе ў эфіры з верасня 2008 году. Рада беларускага незалежніцкага блоку выступіла з заявай, у якой патрабуе неадкладнага вызвалення невінаватых прадпрымальнікаў і палітвязняў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі, працэс над якімі працягваецца ў Верхоўным судзе. Да галасавання на мясцовых выбарах у Беларусі засталося два тыдні. Апазіцыя мае намер выкарыстаць працяглыя чатырохдзённыя выходныя для больш актыўнай агітацыі за дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты. Вы на хвалях свабоды. Далей у нашай праграме перадачы «Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду» расповед пра Ігара Марачкіна.